Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Împreună cu profesorul Lucian Cristescu, o să avem o oră în care o să discutăm pe teme biblice găsite în Evangheliile Sinoptice. Dacă vă aduceți aminte, săptămâna trecută vorbeam despre un subiect din Matei, capitolul 18, cine este cel mai mare în Împărăția lui Dumnezeu, și rămăseseră câteva lucruri pe care aș vrea să le discutăm în ora care urmează. Până atunci, o mică concluzie pentru cei care probabil săptămâna trecută nu ați reușit să ne urmăriți. Ucenicii se apropie de Mântuitorul, îl întreabă cine este cel mai mare în Împărăția Cerurilor, și atunci Mântuitorul se folosește de o parabolă foarte frumoasă, aducând în mijlocul lor un copil, arătând în felul acesta cine este cel mai mare. De la copii putem învăța multe lucruri, și săptămâna trecută am vorbit despre smerenia lor atunci când sunt în prezența adulților, își dau seama că nu au, că nu pot și sunt dependenți de ceilalți. Ne-am gândit la capacitatea lor de a ierta foarte ușor, ne-am gândit la disponibilitatea lor de a duce bucurie în jur, ne-am gândit la credința care există în sufletul oricărui copil, așa au fost creați și așa am fost creați cu toții, și au mai fost și alte idei valoroase, dar aș vrea ca în aceste momente să citesc din nou pasajul și să mai punem câteva întrebări acestui text. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în Împărăția Cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția Cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în Împărăția Cerurilor, și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să-i se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie necat în adâncul mării. Vai de lume, din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Domnule profesor, este atât de radical Mântuitorul atunci când vorbește despre cine este cel mai mare și spune aici că cu niciun chip nu veți intra în Împărăția Cerurilor, și aduce ca argument tocmai convertirea noastră din oameni mari într-un copil al lui Dumnezeu. Ce înseamnă cu niciun chip nu veți intra în Împărăția Cerurilor?
Pentru noi, Împărăția Cerurilor este undeva în viitor, este un tărâm sau o realitate care nu aparține terei. Este o realitate care este în preajma tronului lui Dumnezeu, vorbim omenește, metaforic, care este în alte lumi. Și va veni o vreme când oamenii care au iubit pe Dumnezeu să transcendă, să urce până în Împărăția Cerurilor. Mântuitorul însă ne vorbește destul de clar, și cred că în alte ocazii vom avea chiar și versetele respective, urmează să ajungem și la Luca 17, de exemplu, sau Luca 12, în care se explică mai clar ce înseamnă Împărăția Cerurilor. Împărăția Cerurilor este este dimensiunea în timp și spațiu, mai corect, în care se recunoaște un singur stăpân, necontestat, împăratul, care are niște principii și legi, are legea împărăției, care integrează pe toți pe baza unui singur principiu, principiul împărăției, care e dragostea. Iar toți cei care la ora actuală se află în spațiul poluat moral, spiritual al pământului, care vor să accede odată în împărăția slavei, trebuie să înceapă cu împărăția harului aici pe pământ. Cum adică împărăția harului și împărăția slavei? Am mai vorbit cu alte ocazii, dar foarte pe scurt. Numai aceia care acum se lasă modelați, se lasă recroiți, născuți din nou, în așa fel încât inima lor să aparțină, chiar dacă fizic și ca dimensiunea vieții noi trăim în acest spațiu plin de răutate, de boală, moarte, de competiție, de lacrimi, inima lor să aparțină împărăției cerurilor. Cu alte cuvinte, în inima lor să troneze doar Dumnezeu ca singurul stăpân. Doi, să domnească aceeași lege, unica lege a dragostei. Și atunci aceștia pot să intre acum în împărăția cerurilor. Împărăția cerurilor nu este o realitate viitoare. Se dorește să fie o dimensiune prezentă, pentru că nu odată Mântuitorul este numit Mântuitor și Domn. Ce înseamnă Domn? Ce înseamnă Domn?
Stăpânul.
Domnitor, absolut. Sigur. Voivozii noștri spun Domn al Moldovei, Domn al Moldovei, al Dobrogei, al țării române, Domn.
Da, nu erau regate, nu erau împărății atunci, dar da, însemna cel mai înalt.
Cel mai înalt, Domn. Să fie singurul Domn. Toți oamenii se nasc cu o sămânță de domnie, o sămânță de tendință, de dorință de a fi ei domni. Bunicul meu drăguțul bătea cu pumnul în masă, el nu era un om calificat, a fost un foarte bun meseriaș, arămar, matrițer, strungar, deci era un om foarte bun în meseria lui, însă acasă era teritoriul în care...
Era director.
Nu, mai mult. Era țar și împărat, știi? Țar și Dumnezeu. Și bătea în masă și a spus, aici eu sunt stăpânul. Și, într-adevăr, și tatăl meu, care avea trei facultăți, când era la el, se supunea, pentru că era el acolo domn. E bine, această domnie din mine, cu domnia din tine, cu domnia altora, intră în coliziune, pentru că trăim toți în același spațiu. Și cine-i domn? De aici vine competiția. Or, dacă ne întoarcem la Dumnezeu, dacă ca niște copii recunoaștem autoritatea legitimă și nu avem nicio pretenție, care copil vrea să spună, tată, acum tu stai afară, mă duc eu cu mama, avem treaba noastră. Nu există. Adică cum, tata-i tata, cu mama, ei doi hotărăsc, fac planurile, nu eu mă duc cu mama să vedem cum cheltuim banii, nu? Adică recunoașterea statutului corect al omului ca o ființă limitată, dependentă, neputincioasă și că arma contra mortem non habemus, spuneau romanii. Păi, suntem neputincioși și atâtea lucruri în care suntem absolut neputincioși, nici măcar nu știm viitorul, ce se va întâmpla în secunda următoare. Noi prelungim prezentul și spunem că așa va fi, dar multe ori ne joacă renchi această prezumptivă perspectivă. Or, la ora actuală, împărăția cerurilor așteaptă să devină o realitate spirituală în inimă. Iar acest lucru se realizează doar prin lucrarea Duhului Sfânt. Iar aceasta este harul. Harul este mila nemeritată a lui Dumnezeu, care devine activă prin lucrarea celei de-a treia persoane în sufletul nostru, care reconstituie chipul lui Hristos în noi, adică caracterul, nu chipul, barba. Deci chipul lui Hristos în sensul caracterului lui Hristos.
Atribuțiilor.
Atribuțiilor. A, da, atributelor lui Hristos în noi. Cine nu se face ca un copilaș, degeaba merge la biserică. Asta aici spune textul. Degeaba știe texte. Degeaba ține o zi sfântă sau alta, degeaba dă darul la copii, la săraci, degeaba e milos și face milostenii, degeaba își dă trupul să fie ars, dacă nu e Dumnezeu singurul stăpân. Este o vorbă care spune două săbi într-o teacă, nu un cap, și două picioare într-un pantof, nu un cap. Sau Dumnezeu este stăpân? Tu și el? Nu merge. Ori a intra în împărăția cerurilor nu se realizează prin botez, chiar dacă este important. Nu se realizează prin calitatea de membru, prin recunoașterea unei autorități eclesiastice. Pentru că în mintea foarte multora împărăția cerurilor egal biserica. Și într-o măsură poate fi așa, într-o măsură, în măsura în care se petrece și devenirea spirituală. Adică cred că e clar
că
noi nu devenim copiii lui Dumnezeu și membri ai împărăției cerurilor prin apartenența la o obște, la o organizație terestră. Că organizația e necesară, sunt convins, dar e valabilă doar în măsura în care cei care sunt în organizație sunt și spiritual recondiționați, născuți din nou și se sunt smeriți ca un copilaș. Acum, eu am fost prin descendență din părinți de tradiție creștină, am fost și eu creștin, fără să am nicio apartenență confesională. Da, mergeam și acolo, mergeam și dincolo, mă consideram că sunt creștin, dar nu știam nimic, nici Biblia nu aveam. De când am intrat în biserică, într-un mod personal, voluntar, conștient, responsabil, de când am devenit membru al acestei biserici în care sunt acum, am văzut o realitate tare contradictorie. Sunt suficient de mulți peste tot, în orice confesiune, care sunt apartenenți și poate chiar cu roluri în biserică, dar care nu sunt smeriți ca un copilaș. Și atunci mai e biserica automat, nu ex officio, este împărăția cerurilor? Eu cred că este doar anticamera și că ea poate fi în măsura în care omul devine cetățean al împărăției. Dar nu este un lucru rău că este așa. Dumnezeu dorește ca în spațiul numit biserică să vină oameni neconvertiți, chiar cu calitate de membru, care să stea lângă oameni convertiți și să se producă un conflict interior, să zic așa, nu între doi, ci între un stil și altul. O influență care să conducă pe cel neconvertit la a-și reevalua statutul, caracterul, poziția. Și eu cunosc faptul că sunt oameni care au venit nu cu gândul bune la Hristos, ci din teamă, din interes, care s-au convertit prin influența unor oameni copii ai lui Dumnezeu și smeriți. Și mulțumesc lui Dumnezeu că eu însumi am avut deprimit influența a unora ca aceștia care mi-au dat un model de smerenie, care mi-au arătat nu cu vorbe, ci prin un fel de a fi, cât de superior este să fii smerit și că smerenia este mai respectată decât fudulia, decât aroganța mândriei. Smerenia îl privește pe cel dinaintea lui, pe interlocutor, ca mai presus de sine. Dau un exemplu. Doi medici. Cine e un medic? Este vrăjitorul, magicianul care știe boala, care știe ce să-ți dea și te face bine, domnule. Și am avut și o parte de două categorii de medici. Care-i treaba? Ce te doare? Foarte preocupat, da.
Nici nu te vede.
Nu, tu ești obiectul muncii, adică un obiect, nu un subiect. Nu ești o ființă, ești un obiect al muncii. Și eu te tai, fac ce vreau, mor, asta este, ești obiectul muncii, nu? Oamenii care iubesc medicina, dar nu mor pentru oameni. Adică pentru ei oamenii sunt un obiect al muncii. Și sunt alți medici care se uită la tine, care te ascultă, prezinți interes și și-au timp și chiar, dacă spui, chiar și năzbâtii, nu râd de tine, sunt serioși, traduc ce vrei să spui în termeni corecți și care se interesează și spune, să-mi dai telefon când ai nevoie, îți dai seama. Ei, păi dar nu sunt medici și mai mari și mai grande? Păi tocmai pentru că sunt mari, ei sunt smeriți. Sau tocmai pentru că sunt smeriți, sunt mari. Iar cei care sunt de sus, care te au așa, ai gata, m-am dus și eu odată să văd, aveam niște parasistole sau extrasistole și m-am dus la un medic. S-a uitat, da, care-i treaba? Ce să-ți fac? Nu. Adică, și m-am simțit că am greșit adresa. Nici n-am mai fost nevoie să merg la altul, că au fost trecătoare. Dar m-am simțit, știi cum, declasificat, declasat, coborât, nu umil, ci umilit. Mm-hmm. Bine, la urma urmei, suntem învățați să trecem prin viață și stăm și în fața unui căprar care se crede mare și tare și măcar că n-are decât două clase, să zicem noi, de școală de subofițer, dar știi să taci, să respecti, să nu te...
Ne face bine momentul acesta, fiindcă e un timp în care poți să mai lucrezi asupra sufletului.
Ei, ăsta e planul pentru care Dumnezeu ține pe cei neprihăniți încă pe pământ. Pentru că să mai fie dat la rindea, la șmirgăl, să se mai finiseze, rafineze caracterul nostru.
Mai este și o altă categorie pe lângă aceștia care nu se pot umili, cei care se umilesc fals. Mi-am adus aminte acum, în timp ce povesteați despre o întâmplare, ne-o povestea profesorul Orban. Mi se pare că despre Thomas Mann era vorba. Era la o lansare de carte, ceva de genul acesta, și a venit un alt poet la el și a zis: domnule, dumneavoastră sunteți
super,
super, mare, eu doar un hamal al cuvintelor, dar dumneavoastră, și a început să laude, și la final Thomas Mann spune: nu înțeleg de ce s-a umilit atât omul acesta, fiindcă nu e așa de mare.
Da, da.
Da, m-a surprins tare această expresie. Trebuie să fii mare ca să te poți umili.
Știi cum este falsa modestie, în care omul, ca să înmărească ceva din valoarea lui, se arată atât de mic. Și prin asta el primește puncte
de la
cei naivi. Da, falsă modestie.
Bun, haideți să mergem puțin mai departe. Aș fi vrut să vă mai întreb ce înseamnă să primești un copilaș ca acesta în numele meu. În versetul 5 se spune: oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine.
În Evanghelia după Matei, în capitolul 25, Mântuitorul face o egalitate, pune un semn de egal între sine și acești cei mai nesemnați frații mei. Și se referă la cei din închisoare, cei cu scurgeri, șancru, cu boli mizerabile din cauza păcatelor lor, la cei cerșetori, nu? La ultimul amărât, flămânzi,
străin.
Interesant e că Dumnezeu se identifică, e incredibil, se identifică cu ultima furnică din mușuroi. Și printre cei, e o măsură a celor deprivilegiați, a celor de la marginea societății, a scursorilor. Bă, sunt copiii mei, eu sunt ca ei, eu mă revăd pe mine în ei, ei valorează cât mine, spune Dumnezeu. Iar acum, când e vorba despre copilași, Mântuitorul trage un macaz. Mai întâi a vorbit despre ucenici în lumina unui copil și acum vorbește despre copil în lumina relației pe care relației pe care o are Dumnezeu față de copii. Pe de o parte, copilul a fost un model pentru ucenici prin smerenie, prin capacitate de a crede, prin dependență, ascultare. Iar acum se discută despre rolul acestui sau starea, poziția acestui copil în raport cu societatea. Adevărul este că copilul este cea mai vulnerabilă părticică, segmentul cel mai insignifiant și cel mai vulnerabil. Deși este în cea mai favorabilă poziție de a deveni creștin, el poate fi cel mai ușor aruncat la pământ și nimicit, adică distrus. Gândește-te tu la o asemănare. Gândește-te tu la avort. un om, un om care însemnează o ființă viitoare, care este la îndemâna voinței oricui, a unei femei, a unui bărbat, și că nu vreau să-l avem, a unui medic. Cam același lucru este și în relația societății cu cei mici care există între noi. Aceștia pot să fie îndrumați sau formați, primiți ca Iisus, având aceeași valoare, și poate că merită să discutăm ce înseamnă a primi în mod real, sau pot să fie distruși, credința lor să fie zdrobită prin faptul că eu le promit și nu mă țin de cuvânt, ei nu mai cred, nu mai cred nici în Dumnezeu. Prin faptul că eu mă port aspru cu ei sau cu cei dragi, ei nu mai cred în iubire. Prin faptul că nu primesc ce trebuie, nu, doza de dragoste pe care îi frustrează și îi fac răi și... Deci este pepinierea, sau aici se află
pepinierea... Ateilor.
Ateilor, a criminalilor, a celor care sunt ticăloși. Bun. A primi un copilaș în numele meu, egal a acorda atenție, valoare, timp, energie unui copil, ca și când ar fi un adult, ca și când ar fi Hristos. Ăla micu, un țâști de 3 ani, mămico, taci că vorbesc. Tăticule, am treabă. Sigur, treaba e mai importantă decât tâmpenile, nu? Aberațiile unui copil. Am văzut părinți care s-au oprit și au spus, da, care-i treaba? Și copilul spune ceva, părintele dă din cap, ca și cu un adult, așa, interesant. Sau zice un cuvânt, aprobă sau corectează, dar îi oferă aceeași importanță ca și când și ar fi un adult. A primi pe cineva în numele meu e ca și când a primi un oaspete, nu? Pe Hristos ca oaspete și îl tratez cu această deferență, să zic, cu această, știu eu, atenție și, știu, deschidere deosebită. Concluzie. Dai atenție unui copil, îți va da atenție ție. Dai cinste unui copil, cinste nu îmbrăcându-l...
Prințule.
Da. Și gugurându-l și, știu eu, răsfățându-l. Și dai respecti demnitatea copilului, fii atent, demnitatea copilului, el îți va respecta demnitatea ta. Îl tratezi cu respect, te va trata, pentru că asta e lecția lui. Tu, prin modelul de a fi, prin felul în care te raportezi la el, tu îi dai lecții, arăți un model pe care el îl imită. Pentru că toată educația se bazează pe ecuația model-imitație. Model-imitație. Tu vorbești frumos, el vorbește frumos. Tu țipi, el țipă. Tu ești arogant, el va fi arogant. Și se miră oamenii, dar cum de a devenit copilul meu așa de rău? Uită-te la tine în oglindă și îl vei vedea pe copilul tău. A primi un copilaș nu înseamnă că vine acum cineva și hai Iisuse. Nu, e vorba de relația noastră cu copiii. Și în primul rând copiii noștri, apoi copiii altora. Să ne gândim puțin la societatea noastră, la tânăra generație. De ce tânăra generație nu mai știe de autoritate? De ce tânăra generație calcă peste valorile părinților? Învechite, anacronice. Noi suntem altfel. De ce oare tânăra generație, nu în totalitate, vă dați seama, vorbim statistic, este o generație de revoltă, de
contestare.
Corect. De călcare în picioare, de spargerea magazinelor. Nu mă refer la spargere de tip banditism, tâlhărie, ci când se stinge curentul sau când apare o... Uite, am aflat un lucru surprinzător, că când Peru a câștigat nu știu ce meci cu cine și a intrat ca ultima echipă în...
semifinale undeva.
Nu, în numărul celor care intră în competiție la campionatul mondial de fotbal. S-a întâmplat
selectată
în Peru. Nu știu câți tineri au umblat pe străzi, au spart magazine, au dat foc la mașini de bucurie. Cum de bucurie? Păi, bucuria lor era o bucurie diabolică prin care calc în picioare ordinea. Sunt lucruri incredibile. Cum e posibil? Adică să se producă un riot, adică o rebeliune, o mișcare de anarhie în stradă pentru că a intrat echipa ta în nu știu ce competiție. Și asta arată ceva vis-a-vis de modul în care privește un tânăr lumea. E o lume ostilă. Când mi-e bine, o calc, o sparg. Și aceasta pentru că copilul a fost educat de tatăl său printr-o relație de ostilitate. Am auzit cuvintele unui tată, mi-a spus mie, vorbind despre fiul său rebel, mi-a zis mie, și m-a rugat lui Dumnezeu, Doamne, scapă-mă de el cum ai scăpat cerul tău de Lucifer. Doamne, adică e băiatul tău, carne din calea ta. Adică, prin faptul că el e rebel, este rezultatul modului în care tu ai relaționat cu el și tu l-ai format. Iar acum, sigur că ai fost tu aspru, legalist cu el, justițiar, l-ai pedepsit, în loc să îl conduci la regret, l-ai condus la lege, la codul penal. Eu cred că e valabil codul penal, dar nu ca un substitut al milei și al dragostei care conduce la pocăință. Nu vezi tu că mânia lui te îndeamnă la pocăință, așa spune în Romani capitolul
nu spune, dragostea 2
cu 8 sau 4 cu 8, trebuie să văd exact. Deci, acum spune exact textul. Deci, întrebarea mea este 2 cu 4. Nu vezi tu că mânia lui Dumnezeu te îndeamnă? Nu spune așa. Cum zice? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu te îndeamnă. Păi dacă vrei ca să se pochească un copil, arde-l, tare, să-i sară muștarul. Nu, iubește-l cu durere. Și a spus că îi pare rău. Ei, tânăra generație e o generație care a fost poticnită de oameni, zice, e mai de folos să-i se atârne de gât
o piatră mare de moară și să fie înnecat în adâncul mării.
Dar asta înainte de a veni poticnirea. Adică pierdem un om, dar un copil nu va fi poluat, nu va fi deteriorat moral.
Domnule profesor, vreau să vă întreb, cam când e timpul când un copil începe să păcătuiască? De ce pun această întrebare? Știm cu toții că există o practică a unor biserici de a boteza copiii încă de mici, când nu au discernământ, și este o luptă ideologică pe tema aceasta. Unii spun, nu e corect să-l botezi, pentru că el nu poate promite, el nu poate intra în acest contract cât încă nu e de acord cu el. Din partea cealaltă se răspunde că el are păcatul strămoșesc în el și trebuie eliberat de acest păcat. Psihologii spun că există o anumită etapă în care copiii dezvoltă discernământul și atunci și pot fi vinovați și responsabilitatea. Când vedeți dumneavoastră că este momentul acesta când un copil începe într-adevăr să păcătuiască? Și o a doua întrebare apoi, de ce este mai grav păcatul acestui copil decât al unui adult? Că mi se pare că așa prezintă. Că da, cine face pe un om mare, dar dacă faci un copil să păcătuiască, lucrul acesta e foarte grav.
Mă întreb, tu crezi sau tu înțelegi că a face pe un copil să păcătuiască face ca păcatul copilului să fie mai mare decât păcatul unui adult? Asta înțelegi?
Pot înțelege și așa, sau pot înțelege și că este mai mare păcatul adultului.
Așa, da.
Dar pot înțelege și că al copilului este mai, cum să zic...
Da, înțeleg ce spui. Mai grav.
Mai grav, da. Pentru că primul păcat este mai grav, după aceea celelalte le faci mai ușor.
Știi ce cred? Care e prima ta întrebare? E viza... Sau încep cu a doua și pe urmă ne facem la întâia.
Întrebam când este momentul
așa,
în care un copil...
Momentul. Un copil este tabula rasa. Table rase, zice francezul. Adică o masă goală pe care se pun lucruri. Sau o tablă pe care scrii, care e albă, care este curată. El devine, să spunem noi, responsabil de sine într-un mod plenar, la vârsta adulteței. La 12 ani în Israel avea loc bar mitzvah, că devenea fiul al legii, că îi putea să discearnă între bine și rău, dar în Israel nu era major, nu era în stare să poarte armă, deci responsabil decât la 20 de ani. Și nu era în stare să fie dascăl decât la 30 de ani. De la 30 de ani putea să fie învățător. La noi există niște bariere, 14 ani când primește buletinul și 18 ani când devine major și având drept de vot. Mie mi-este greu să trag o linie, pentru că este un degradé extrem de diluat în multe semitonuri, de la negru la alb. Și mi-e greu să spun că hotarul este la semitonul acesta, la griul ăsta sau griul ăsta alalt. Cert este că există un moment și poate că nu este la toți copiii aceeași vârstă. Unii pot să fie mai maturi și am întâlnit, de exemplu, în zona lumii a treia, botezul unor copii la 8 ani, la 9 ani. Dar crede-mă, i-am văzut pe acei copii. Pe unii am văzut în Uganda, pe alții am văzut în Filipine, copii care efectiv, într-o familie cu 7-8 copii, deveniseră mama a doua, găteau, aveau grijă, știau să învețe pe ceilalți mai mici la 9 ani. O fetiță sau un băiat la 9 ani, el era un om mare. Iar în alte dăți, și în Anglia, și în restul lumii, în America, în China, de la 9 ani deja mergeau la fabrică. În mină, la filaturi, la reciclări, temirunde sau la săpături, la căutare de diamante. Deci sunt socotiți de acum cu anumit discernământ. Eu cred că fiecare copil are vârsta lui. Are un anumit moment când realizează ce este bine, când apare cristalizată conștiința, pentru că de aici începe păcatul. Cât timp eu n-am o conștiință care să spună nu e bine, și până nu încalc conștiința ca să păcătuiesc. Unii au făcut greșeli neștiind. După aia își dau seama. Nu e păcat. Pentru că n-au călcat conștiința. Conștiința este, dacă vrem, oglinda în care se reflectă legea, voia lui Dumnezeu în mintea omului. Și atunci când omul intră în coliziune, în conflict cu propria lui conștiință și o calcă, atunci e păcat. Eu am nepoțele. Sunt atât de fericit că nu suntem doar eu și soția, ci avem și generația nepoatelor. Și rog un lucru, fetițele, nu faceți scandal că tătuțul are treabă. 2 minute liniște și la 3-lea minut, bum! Și mă duc la... După aia aș dă seama că le-am rugat deja. N-au încă conștiința. Sigur, în alte primițe au. Deci încet se cristalizează conștiința. Ei, când conștiința devine o autoritate stabilă, de veche și zi și noapte, când conștiința îți spune sau te avertizează că e rău, sau știi de acum, ai discernământul și reperele conștiința în minte, atunci un copil devine responsabil și păcătuiește. Copiii fac greșeli, nu păcate. Noi, oamenii mari, adulți, facem păcate, nu greșeli. Putem face păcate fără voie, cum spune, dar sunt păcate, pentru că noi știam ce-i bine. Noi putem să ne îmbătăm conștiința prin oboseală, de exemplu, nu prin alcool, și să facem lucruri greșite din nebăcare de seamă, dar pentru care noi răspundem. Că dacă calci un om din nebăcare de seamă,
intră la pârnaie. Și nu va din culpă, da.
Da, dar tot e delict, infracțiune. Nu-i contravenție, infracțiune. Nu e o greșeală oarecare. Sigur, fără intenție, dar răspunzi. Ei, acesta este, pragul când conștiința este stabilă, cristalizată și e de veche în continuu. Acum, conștiința se formează în timp, nu apare deodată.
Da.
Iar a doua întrebare...
Sunt aspecte care ies în evidență.
Da, în decursul timpului. Acum, întrebarea a doua era de ce păcatul unui copil e mai mare? Poate fi un răspuns sau poate fi și asta o întrebare și poate fi și un răspuns pentru asta. Ți-amintești ce spune porunca a doua? Căci eu pedepsesc
nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam.
Acolo spune un lucru, că păcatele părinților se acumulează, se cumulează. Și ce spune cumul? Uh-huh. Este și o dobândă. Eu bag 10 și, de fapt, în timp va ajunge 20 de unități. Când un om mare este rău, copilului nu va fi doar rău, va fi foarte rău. Și aceasta se datorează tocmai lipsei de care duce copilul, duce lipsă, a unei frâne. Eu am fost crescut într-o familie bună, să zicem, în care am știut ce e bine și ce e rău și până la vârsta de am fost cu minte. După aceea, alipindu-mă de o societate de derbedei, m-am făcut rău. În mine exista frâna și răutatea mea este adesea înfrânată sau diminuată de, știu, rezervele față de răul acesta pe care mi l-a implantat societatea sau familia în copilărie. Când iei un copil și în loc să-i pui frânele, îi lași roțile fără saboți, libere. Păi îți dai seama că el, când o ia la pantă, fără frână, ajunge mai departe ca tine. Și întotdeauna o generație de oameni răi, de oameni, hai să spunem noi, păcătoși, creează o generație de oameni și mai păcătoși. Și trebuie să ne așteptăm să existe această cuantificare, această cumulare a răului în copii. Din păcate, această lege a dobânzii este valabilă, din păcate. Acum, chiar dacă această lege este reală și acționează, este și Dumnezeu care intervine și pe foarte mulți din această, de pe acest tobogan, în mod miraculos, iar e recuperat. Nu cred că este o predestinație, este însă o problemă serioasă și procentul celor salvați e din ce în ce mai mic în măsura în care răutatea escaladează, răutatea părinților escaladează în copii. Uh-huh. E tragic. Aceasta este însă problema societății noastre. Și cu cât mijloacele de informare, mă refer la media, cu cât sunt ele mai promotoare de rău, cum? Păi scandaluri, crime, filme cu pac, cu să vezi, spune o statistică că un copil care urmărește frecvent televizorul, se spune că un copil între 2 și 5 ore, asta e statistic, minim 5-6 ore pe zi privește la televizor și la filme de groază, de crimă, vede 10.000 de crime oribile cu vărsare de sânge până ajunge la 14 ani. Și cei 10.000 de cum le-au luat și i-a tăiat jugula și se zbate și țâșnește și îl împroșcă sângele, păi ăsta va deveni desensibilizat.
Da, da.
Crima pentru el este o chestie curentă. Și atunci o să vezi că doi copii, s-a întâmplat în Anglia, iau pe al treilea și îl aruncă pe un tren. Vor să vadă cum îl calcă trenul. Pentru că ei au văzut așa ceva, ei sunt familiari, ei nu mai au probleme. Și asta e societatea noastră care promovează ce se vinde. Se vinde păcatul, dă-le păcat. Se vinde nelegiuirea, dă nelegiuiri.
Domnule profesor, cum se pot activa aceste frâne într-un copil? Într-un mod foarte practic aș vrea
doar
să ne
modele.
Spuneți.
Teoria e zero. Modelul e singura cale. Mi-amintesc de un film extraordinar. Aș fi vrut să-l mai revăd odată. E un film sovietic. Eram adolescent. Eram, cred că la Sibiu, deci până în 13 ani, când am văzut filmul Perle Negre. Am mai vorbit despre el?
Nu.
În acest film, Perle Negre, este vorba de o colonie de copii fără părinți după al doilea război mondial, adunați și duși pe o insulă, sigur, ca să nu fugă, ca să nu facă, poate că sunt și copii cu un trecut delicvent, nu? Vagabonzi, cerșetori, care au învățat deja să șparlească, să șmenuiască, știi? Și i-au dus pe toți acolo. fiind o fostă mănăstire, mai sunt vreo trei maici, îngrozite de draci care au năpădit așa și până la urmă, cred că până la urmă se refugiază și ele, că nu mai pot sta în iad. Și acești copii nu ascultă de nimeni, contestă orice autoritate, e un director care în disperare îi pocnește și ăștia îl trag din spate când pocnește pe unul, pleacă toți. Și copiii rămân singuri. Și la un moment dat, stând pe această insulă lângă o mică corăbioară naufragiată care de când e acolo, apare un scafandru cu labe, cu ochelari. Un marțian! Se uită la labele lui. Ăsta sunt între ei. E viitorul director, dar nimeni nu știe. Mm-hmm. Nici cel care vede filmul. Și în mijlocul copiilor, copiii îl călăresc, el acolo, hai că copiii îi arată lui spațiul și încet, încet, prin împrietenire, prin relaționare, relaționare, prin faptul că se face una cu ei, la coboară de pe picioroangele autorității, vorbeam de smerenie, devine mai mare prin faptul că se smerește, devine unul dintre ei, care, în timp ce ăștia fură, le spune, nu e avantajos, nu e bine. Și prin felul lui de a fi, la un moment dat, încercuit de copii, unul zice, nu cumva tu ești directorul? Și el spune, cineva trebuie să fie. Adică atât de natural.
Ei,
iar acești copii din Derbedei devin consomoliști. Bine, ideea este oameni cu un cod, cu un statut, cu un crez, cu spiritul responsabilității în societate. Este nevoie de dragoste, de relație și de modele. Nu există altă modalitate. Vorbeam cu altă ocazie despre cei care nu sunt integrabili. Sunt diferite minorități, aici sau în altă parte. În America, de exemplu, sunt negri sau pieile roșii. Nu sunt integrabili. De ce? Pentru că copiii trăiesc într-o mentalitate a părinților, deci sunt imersați, scufundați într-un fel de a fi și pur și simplu ei perpetuează copiii comandamentele de viață pe care le scriu părinților. Și dacă vrei să se obțină o altă generație, trebuie alte modele. Și niciodată pieile roșii de acolo și alții din alte locuri nu o să fie integrați până când copiii, până când fiii, fiicele, nu se trezesc într-o altă lume pe care să o copieze, pe care să o însușească. Acest lucru, zic eu, este un element sau o realitate dură, e un fel de predestinație. Nefericit. Acum, indivizi pot să fie salvați, dar nu generația. Și este nedrept. Este nedrept ca să existe copii predestinați spre rău. Dacă societatea noastră duce lipsă de ceva, duce lipsă de modele. Și modelele nu trebuie să fie neapărat, știu, pe scaunul parlamentarului. Și acolo ar fi bine, atât timp cât mai mari sunt discutabili, poate unii pe nedrept, dar cu caziere, cu, știu eu, cu trecut de tribunal și de acuzații, pe nedrept poate sau pe drept, cât timp se promovează aceste situații conflictuale, aceste discrepanțe. Eu zic că e model, dar el de fapt este un, sau e prezentat ca un golan. Golan ajuns sus datorită unor cine știe ce. Atât timp, sigur că societatea n-are încredere în modele și crede că toți sunt o apă și un pământ. Iar modelele, nu doar cele de la mediatizate, ci cele din familie. Eu cred că totul începe din familie.
Așa este. Chiar aseară aveam o discuție cu fetele în mașină și mă întrebau, tati, de ce vorbeau de o anumită etnie din România? De ce ei se comportă așa? Și le-am spus, uite, se comportă așa pentru că părinților, pentru că bunicilor și pentru că noi, atunci când ei au venit aici, nu ne-am purtat frumos cu ei. Sunt nedrepte situațiile acestea, dar într-adevăr trebuie să recuperăm cât putem dintre ei sau, dacă ne ajută Dumnezeu, să luăm o generație de copii și cu ea să se lucreze. Cred că și în România se pot face lucrurile acestea, dar trebuie multă smerenie și recunoașterea vinei.
Admir pe acei părinți sau acele organizații care iau copiii, cunosc exemplu o asemenea organizație la Radovanu, care pe perioada vacanței iau un număr de copii de la o casă de copii unde n-au modele, au doar instituția, și cresc cu dragoste, încât abia așteaptă următoarea vacanță să vină iarăși la acele modele. Și eu cred că aceasta este o posibilitate care ar putea să fie la îndemână multor familii, că nu trebuie să iei 10 copii, ia unul sau doi. Și ține o vreme la tine să vezi ce se întâmplă. Să vezi, sigur, întoarcerea lor în cenușiu va fi dureroasă, dar vor avea totuși o nostalgie după o lume mai bună.
Domnule profesor, timpul nostru a expirat. Vă mulțumim frumos pentru cuvintele pe care le-ați rostit. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit până la capăt. Iată că cei mai mari în împărăția cerurilor sunt copiii. Fiți copii, haideți să fim cu toții copii pentru ca Dumnezeu să ne privească ca fiind mari. Să aveți o săptămână binecuvântată și să ne revedem și reauzim cu bine.